Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agarda xudovandning sevgisi, mehribonligi va marhamati bo'lmaganida edi, xushxabar ham bo'lmasdi. To'g'rirog'i, kerakmas edi. Osmondagi otamiz aynan shu sevgini o'zining o'g'li orqali samodan yerga, biz gunohkor insonlar orasiga yubordi. Bu Rabbimiz Iso Masih orqali insonlar orasida namoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga ushbu sevgi Rabbimizni Golgota tepaligidagi hojga yetaklab bordi. Rabbimiz Iso Masih hojda biz insonlar uchun o'zining muqaddas qonini to'kib halok bo'ldi. Mana shu sevgi biz insonlarni ko'plab azob-uqubatlardan qutulib qolishimiz uchun chora bo'ldi. Shu paytgacha insonlar Xudoning sevgisi nima ekanligini anglab yetmagan edilar. Rabbimizning amalga oshirgan ajoyib ishlari esa haqiqiy sevgini namoyon qilib berdi. 1 Yuhanna maktubining 4 bobi 19 oyatidan bir oyatni keltirib o'tmoqchi edim. Biz uni sevaylik, chunki u avval bizni sevdi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, Xudoning sevgisini biz yana nimalarda ko'rishimiz mumkin? U doimo o'zi yaratganlari haqida qayg'uradi. O'zi yaratganlarini himoya qiladi. Xudovan yaratganlarining barchasi bir-biri bilan juda bog'liqdir. Barcha yaratilgan narsalar doimo bir-birini to'ldirib keladi. Zabur kitobining 144 bobi 9 oyatida shunday yozilgan. Xudovan har bir insonga himmat aylar. Barcha mahluqotga rahm shafqat ko'rsatar. Insonlar bilan Xudoning sevgisi orasida katta farq borligini o'zimiz ham yaxshi bilamiz. Insonlardagi sevgi aldamchi bo'lishi mumkin yoki qachonlardir inson o'z sevgisidan voz kechib ketishi ham mumkin. Lekin Xudovan aslo bunday yo'l tutmaydi. U har birimizni oxirgacha chidab sevadi. Xudovan gunohkor insonlarni ham sevadi. Hatto qachonlardir Xudoga qarshilik ko'rsatib kelgan dushmanlarni ham Xudovan har qanday gina qudratsiz sevaveradi. Hurmatli ota-onalar, agar har birimiz o'z bolalarimizga va tashqaridagi bolalarga Xudovanning ko'zi orqali qarasak, bizning ham yuragimizda ana shunday sevgi paydo bo'ladi. Bolalarga bo'lgan sevgi ularning yuraklarini ochilishida katta yordam beradi. Muhimi esa ular boshqalarda ko'rgan bilganlarini o'zlarining hayotlarida qo'llashga urinib ko'radilar. Bu esa ularning hayotlarini bir qismiga aylanib boraveradi. Hurmatli birodarlar, har bir katta yoshdagi masihiy inson aynan Rabbimizning hayoti tarzini o'zlarining hayotlarida mujassam etishlari lozim. Bu esa asta-sekin yosh bolalarda namoyon bo'la boshlaydi. Insonlarning orasidagi sevgi, muhabbat, mehr-oqibat esa shu orqali yanada ko'payib boraveradi deb umid qilamiz. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz aziz radio tinglovchilarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini yana bir bor eslatib o'tsam. www.najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar deb qolamiz.